Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Punëtorët dhe bizneset përplasën në diskutimet nëse e djela duhet të jetë ditë pushimi. Arritja e koalicionit të parë Shqiptar-Maqedon para zgjedhjeve nxit polemikat të mëdha në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa komuna në Kosovë kanë marrë vendim që të djelën të mos punojnë as bizneset private. Këto vendime po përkrahen nga punëtorët dhe qytetarët, por po kundërshton fuqishëm nga farisët, sidomos ata të sektorit shërbyes. Ata thonë se ditën e diel kanë qarkullime të lartë, sesa ditëve tjera të punës, rrjedhimisht një vendim i tili dëmton ata financiarisht. Ulësiti sjell Nadia Ahmeti.
Debati ngritur kohëve të fundit sa duhet të jetë diela ditë pushimi në nivel vendi, po mirëpritet nga punëtorët dhe qytetarët, ndërkaq po kundërshton shtot nga afaristë dhe përfaqësues të bizneseve. Në disa komunat e Kosovës tashme nuk punohet në ditën e diel. Përfaqësues të punëtorve konsiderojnë se respektimi të drejtave të punëtorve në sektorin privat, konkretisht orari dhe ditët e punës janë të obligueshme për punëmarrësin sipas ligjit të punës. Përfaqësues të bizneseve konsiderojnë se me ndalimin e punës së bizneseve ditën e diel do të kufizohen aktivitetet ekonomike të tyre, rrjedhimisht edhe zvoglim të numrit të punëtorve. Pellum Bajçinovsi, pronari i lokalit Maj Kafe në qendër të Prishtinës, thotë se një ditë me pak punë nënkupton zvoglim të hyrave financiare.
Andaj një ditë më pak gjatë javës apo 4 ditë gjatë muajit do të ndikojnë seriozisht në atë pjesën, dëmtimin e pjesës financiare të biznesit.
Por ndryshe nga afaristët, një vendim të tillë mirpresin punëtorët dhe qytetarët. Albani punon në një dyqan të vogël në kryeqytet. Edhe pse heziton të flasë gjatë, ai shkurt përgjigjet se do ishte mirë që të pushohet ditën e diel.
Po pretoj se ditë pushimi do të më kon për krejt, mos më punu dile.
Rezarta Ahmeti, studente në Universitetin e Prishtinës, e konsideron madje vendim të domosdoshëm ndalimin e punës në ditën e diel. Ajo thotë se vikendi duhet të shfrytëzohet me familje.
Unë mendoj që është opcion i mirë me pushu, sa dhe fëmia duhet mi po asprin pushe me kalu ku sa ma shumë e ta.
Por përfaqësues të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës thonë se disa nga kuvendet komunale me vendimet e tila kanë shkelur ligjën e punës. Jusuf Azemin nga bashkimi sindikatave të pavarura të Kosovës thotë se organet kompetente duhet të kontrollojnë tregun sa respektohet orari punës prej 40 orësh në javë dhe jo të ndalet puna ditën e diel.
Ne jemi të gatshëm për me punu, edhe shumë dhilo, por jemi të gatshëm të punojmë konform ligjit dhe marrëveshjes kolektive. Këta, kryetarët e komunave kanë ndashur, nuk e kanë pasë qëllimin të pushimi e punëtorëve të sektorit privat, se pushimi punëtorëve të sektorit privat është edhe ashtu edhe dhile. Qëllimin e kanë pasë që të bëjmë diçka, me të dy kamët në këtë qëllim, në duke shkel ligjin.
Në ligjin e punës thuhet se ndarjen e orarit të punës në kuadër të javës së punës e përcakton punëdhënësi. Java e punës mund të organizohet ndryshe në rast se punëdhënësi e organizon punën me ndryrime gjatë natës ose kur natyra e punës e kërkon një gjë të tillë. Por orari i plotë i punës duhet të jetë 40 orë në javë. Nëse të punësuarit i duhet të punojë në ditën e pushimit javor, ati duhet të sigurohet një ditë pushimi gjatë javës së ardhshme, thuhet në ligj. Ndryshe, numri më i madh të punësuarve gjendet në sektorin privat. Nga 350.000 të punësuar në nivel vendi, sipas të dhënave zyrtare në sektorin privat, janë të punësuar rreth 250.000, ndërkaq në sektorin publik 85.000. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
ende nuk dihet numri I shtetarve të Kosovës që kanë qenë viktima, se figurojnë si persona të pagjetur gjatë luftrave në hapsirat e Kroacisë së Bosnjë-Hercegovinës gjatë viteve 1991-1995. Nga fondi për të drejtën humanitare në Kosovë, vlerësojnë se fati I këtyre qytetarve ka mbetur I neglizhuar edhe në nënhijen e viktimave dhe të pagjeturve të luftës së fundit në Kosovë. Një rast të tillë ka edhe familja Gashin nga fshati Studenqani Suarekës, një familjari së cilës aso kohë kishte shkuar në shërbimin ushtarak dhe ka humbur më pas pa gjurm. Zyrtarët e Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur u bën thirrje familjarëve që të bashkëpunojnë me institucionet e Kosovës për të ndarë informacionet që mund të kenë. Kronike e Bekim Bislimit.
Tashë 29 vjet, familja Gashi nga fshati Studenqani komunës së Suarekës nuk ka marrë asnjë lajm për fatin e familjarit të tyre Veselit, I cili në vitin 1991, atëherë në moshën 20 vjeçare, kishte shkuar në Bilovar të Kroacisë në shërbim ushtarak në Isharmatën Popullore të Jugosllavisë. Vesel Gashi është një nga shumë qytetarë të Kosovës, ndonse ende nuk dihet numri sakt I tyre, gjurmët e të cilëve kanë humbur gjatë luftërave në hapësirat e Jugosllavisë gjatë viteve 1991 e deri më 1995 në Kroaci dhe Bosnjë e Hercegovina. Nurish Gashi, vëllai I Veselit, në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, ka rikujtuar kohën kur vëllai I tij kishte shkuar në shërbim ushtarak, I cili ishte I obligueshëm atëherë dhe më nuk ishte kthyer kurr.
Ka qenë gjërat e fundit që kanë bashkuar shërbim ushtarak, do të thotë prej ftuesit. Ka shkuar në muajin qershor në Atenizën, edhe fati I tij krisi luftë atje dhe prej aty ka kaluar në Bosnë, masane, dhe... Ja një muaj e gjysë dy kemi komuniku me to përmes letrave, edhe ma vonë është ndërprej lidhja dhe nuk kemi më dhëna për të fare. Babat kanë pas thonë që me si kanë kalu ushtria Jugoslave prej Kroacisë atëherë në Bosnë, dinë dhe të menu që masoshtë në zonë aty të luftës dhe kullë, me shku me ditë të qka për to. Gjatë kohës ka qenë në Bosnë dhe luftë, 2-3 herë baba ka qenë atje, bësh në zonë të luftës hullë, luftoke, mirë po të dhëna nuk kemi kështë.
Bekim Blakaj, drejtor ekzekutiv I Fondit për të Drejtën Humanitare në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë që ndonë se nuk dihet numri sakt I qytetarëve të Kosovës që kanë humbur jetën ose figurojnë si të pagjetur gjatë luftërave në territorin e Kroacisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, megjithatë, supozohet se është një numër I konsiderueshëm.
Kam frikë që këto viktima kanë mbetë në hijen e viktimave të shumta që janë shkaktuar gjatë luftës në Kosovë. Dhe nuk e kanë marrë hapsirën e meritume në debatin publik në Kosovë, pra janë I famnyret neglizhume të marginalizume. Nga ona tjetër, pak kanë bëjë institucionet që të zbardhët fati I tyne, që të mos I personave që zhdukun nga Kosova në Kroaci dhe Bosnjë-Hercegovinë, shumë familje e ndër në bilin nuk I din as ku t'i kërkojnë informatat për fatin e madashurve tyne.
Autoritetet në Kosovë thonë se ekziston adresa ku mund të drejtohen familjarët e qytetarve që figurojnë si të pagjetur që nga lufta në Kroaci dhe Bosnjë-Hercegovina, kushtrim garo dhe që si njësis në kuat